fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay tamin'izao fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana izao, dia toezika hatrany ary ny fandalinana ny hoe antson'Andriamanitra. Efa maromaro izay resaka ny fanaovantsika teto izay ny hoe fandanjalanjana ny antson'Andriamanitra, dia misy fomba maromaro mitanisantsika teto ny hoe iainana an'izany. Zany hoe misy zany tena hoe fandraisana ndraikitra ilay olona mamaly ny antso, fa eo ihany koa ny hoe ny tsy maintsy ikatrohany sy rotsahany ao amin'ny asan'ny fiangonana mba hahafahany mianan'izay antso efa nikan'izay. Eo amin'la fiainana ny antso moa pera, dia araka nylazaintsika hoe misy olona maharitra ao amin'izy io, dia misy ihany koa nefa ny mety hoe miova eny tenatenany eny eo izany indraindray no mahalasa saina ny hoe tena tsy antson'la olona ary ve izany la tao amin'ilay novaliany teny aloha, sa hoe misy toetra takiana ihany ko fiainana n'izay antson'Andriamanitra izay.
Ny tsy adiana aloha manoloanan'le atao hoe safidintsika eo amin'ny antson'Andriamanitra dia arahana voady atao an-tsitrapo ireny. Fa io lola zantsika n'la hoe mba ireto kosa mba misy lalana entina miaina sy hahafahana atao hoe hitozona am'la izy, ka anisan'ny antsara-panahy tena takiana amin'ny antson'Andriamanitra de ny faharetana. Ny faharetana satria Kristy de miteny mihitsy eo Masinda Matio 14:20 hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vovonjy. Tsy azo lavina fa misy ny atao hoe miala tenatena an-dalana. Raha ohatra hoe ny ampiofanany moa izy zany ny tapa-kevitra, tsy lalako ity fa irindray tsy mametraka olana iny. Fa ny fijerin'ny olona indraindray mety fanafotonana sy fahatairana, ohatra hoe manambady de misaraka, nanao pretra de niala, nanao relijiozy de nisitaka. Tsy mitsara raha mandray an'la tenin'i Kristy hoe zay mahatra hatramin'ny farany no vovonjy. Ka tsika tsy mijery an'ireny ny aly rahanina, ny saraka rahanina, indraindray mantsy ny tena atao hoe manaitra ny olona de nisy mopera hony janona izy. Vaingana izao tao a Frantsa kire izy 5-20 taona izy de tena nanao temoany azy mihitsy izy. Tsy niala amin'ny finoana maha katolika azy izy fa misy antony manokana zany mandeha any amin'ny tambazotra serasera ny anona rehetra any zany. Amin'izao fotoana izao mantsy de miariary sy mianjanja ny zavatra rehetra. Zavatra misehony eo de tonga de miseho any amin'ny réseaux sociaux, any amin'ny tambazotra mpifandraisana maro samihafa. Misy lafiny tsara ohatra zao fifampitandrena tamin'ny tondradrano iny de hoe alefa asiny sary zao ny aty zao ny aty zao ny aroa, fa la izy tsy misy atao hoe censure ohatra ny taloha tsony, na hoe ity radio privé manana foronana tsy na ty radio mpanjakana de misy zavatra alana sy fitipitinana alefa fa ao iny tena miariary daholy, na fiainany fiangonana aza na mikasika amin'ny paparay masina aza de mila fandanjalanjana zany ny lafiny zavatra miseho ohatra ireny fa omen'Andriamanitra saina andinika tsika. Aza tonga de maika hitsara fa misy any koa ny olona ny atao hoe de tena efa mpandoto rano sy mpanakarotana fotsiny kaiky hoa maina aza atao maika fa misy tranganjavatra miseho. Ka tsy mijery ny lafiny tsika am'la olona tsy maharitra hoe misy tsy maharitra sy ny alina ohatra zao, tsy hoe fatahorana ny aritra an'izany kory fa zavatra tsara tsika hoe inona ny atao ary inona ny takiana am'la antson'Andriamanitra de ny faharetana. Ny faharetana hatramin'ny farafofinaina de tahaka an' Jesosy zany, fa ao anatin'ny faharetana io de misy famolahantena. De Kristy miteny eo Masinda Johany 14:20 hoe tsy maintsy maty ny voambary nafafy. Ao anatin'io atao hoe faharetana io atsara-panahy anankiray io mameno ny atsara-panahy rehetra. Finoana mila maharitra, fanantenana mila faharetana, fitiavana mila faharetana.
Zay le hoe fiainana ny faharetana zay mihitsy mopera hoe ahoana, satria mantsy amaolombelona tena sarotra le izy,
sarotra le izy, fa zao mantsy mba izao mihitsy le miteny fotsiny hoe amaolombelona. satria olombelona ihany ireo, olombelona ihany ako. De raha mandeha amin'ny maha olombelona antsika ne zany tsika de jereo fa mampitovy ny tenantsika amin'ny biby. I Kristina ilay mpanavy de izy olombelona. Vao vita batema izy de nalaina fanahy ka le mahazanak'Andriamanitra azy mihitsy ny no nosedraina. Tsika zanak'Andriamanitra no natsony ho pretra na relijiozy. Ianao zanak'Andriamanitra no natsony hanambady. Ka tsy hoe amin'ny maha olombelona fa olombelona zanak'Andriamanitra tsika. De jereo ny faharetan'i Kristy manoloana ny fakapanahy. Inona ny nataon'i Kristy andresena ny fakapanahy? De tsy ny eno afa-tsy ny feon'Andriamanitra miteny aminy izy. Jereo fa rehefa miteny ny demony de mampiasa tenin'Andriamanitra izy, de mampiasa ny demony koa le tenin'Andriamanitra. Fa nalavany Adama sy Eva de tsy ny eno ny tenin'Andriamanitra izy hoe aza mikitika n'io hazo io, fa i Kristy de ny eno mandrakariva ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny alahady fahatelo mandavataona zao ny alahady fahatelo amby roapolo janvier le atao hoe alahady ny tenin'Andriamanitra. Mena anjara manokana eo amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra. Fa avy aiza moa ny finoana? Avy amin'ny fampianarana. Ary avy aiza ny fampianarana? Avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary Papa François dia miteny hoe tsy misy fampianarana vanina na mitombona atao amin'ny fiangonana raha tsy mainga amin'ny tenin'Andriamanitra. Ka noho izany zany io faharetana io hatsara-panahy. Ka rehefa hatsara-panahy de fanomezan'Andriamanitra io de mila angatahana sy hitalahoana amin'Andriamanitra. Mba home faharetana amin'ity antsoina ity, mba home faharetana ako. De zay atao hoe fahasoavana manokana omeny atsika io. Izany hoe de araka nefa niteneniko teto tamin'ny herinandro ity hoe rehefa tonga ve ny zanak'olona mbola hita finoana izy ave eto an-tany, ny faharetana. Mafy anie ho azo fijaliana io e. Tsika mibanjina azy mahita fiadanam-po satria fa mijerantsika. Fa ny aretan'Andriamanitra sy ny hirifiry, io kapoka anazy an' Jesosy io fotsiny nefa telonjato mahery. Nefa ny le karavasiny kapo anazy iny de misy viany amin'ny lohany eny mifaingona kely de mifaingoka kely de miletika amin'ny nofo iny de taritiny miaramila. Fa tsy nampivadika, tsy nampiotsina azy zany. Ny martirany de nitaky faharetana. Ka io tsy vitany mora miaina azy araka ny teninao teo, fa misy nefa afaka nena anazy. Ka angatahana amin'Andriamanitra io faharetana io satria izany faharetana zany de atao hoe anisan'ny hatsara-panahy lehibe. Satria raha miti anao nefa tsy maharitra, afo milolo kely, mivaivay eny ampia eny ananiny eny. Vao natao marazy anao androany de mifankaty be de melefy melefy, melana ohatrany labozy. Tsia, fa zay nangatahana amin'Andriamanitra ny faharetana io, fa tsy vita ny saina mandinika fotsiny io fa le sitrapo anatanteraka azy araha ny fahasoavan'Andriamanitra ka atao vavaka sa.
Misy tsara-panantany Simon Pierre moa teo de manarakitsika iresaka ny mba hahafahantsika miaina n'izay hatsara-pana zay mba hanana antsika faharetana amin'ny antson'Andriamanitra. Mandra-pitafaro amin'izay rampitso izay.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.